No, skúsili sme teraz spojiť i to prvé čítanie, i svätého Alfonza z Ligúry, i kúsok z toho kríža ako takého. Ale pre naše sestry asi to bude nosenie trošku dreva do lesa, keď hovorím o Jeremiášovi. Ale rád by som spomenul to, čo je včera bolo spomenuté, teda ten fenomén Jeremiáša, aby sme chápali, čo je v prvom čítaní napísané a k čomu nás Pán pozýva. Je to jeden zo štyroch veľkých prorokov Starého zákona a je to prorok, ktorý bol na rozdiel od ostatných veľmi mladučký volaný. Ešte ani nemal tých 30 prorockých rokov, ale už ako mladý chalan bol zavolaný, aby v mene Pána prorokoval. Symbolika toho, že čas sa kráti a že majú veľmi málo času na to, aby sa v južnom judskom kráľovstve pred babylonským zajatím obrátili a k Bohu vrátili. A tak teda, i skrze tú mladosť je vyjadrené, ľudia, spamätajte sa, čas nemáte, lebo i napriek tomu, že chrám máte, navonok bohoslužby konáte, modlitebné remienky si nejakým spôsobom pletiete a pred Bohom sa hrdíte, že sa modlíte, ale ruky máte krvavé a srdcia máte kamenné. Od Boha ste ďaleko a druhým ubližujete. A teda to Severné kráľovstvo, ktoré 100 rokov predtým padlo a Asýrčanmi bolo dobité, bolo vyjadrením veľkého modlárstva a morálnosti zloby. Vy si nehovorte, že my máme chrám, my sme Jahvemu verní. To, že to navonok hovoríte, neznamená, že tú vieru v sebe máte a že podľa tejto viery žijete. Takže Jeremiáš sa mal s týmto slovom, to výzvou na pokánie a obrátenie postaviť proti. Kráľovi, šľachte, bežnému ľudu, tým najchudobnejším. A proti veľkňazovi, proti pseudoprorokom, proti levickému kňazstvu. Proti celému duchovnému stavu. Bola to veľmi ťažká úloha. A on si veľmi preto vytrpel. To, že dnes ho takmer zabili, až na tých niekoľko ľudí, ktorí sa ho zastali, ale predtým aj potom bol vo veľmi ťažkom žalári. Až tak, keď to včera rozobenané prvé, druhé, tretie dobitie Jeruzalema, pri tom treťom, keď bol chrám zrušený, zrúcaný, Jeruzalem rozbitý, chrámové i mestské hradby zničené a ľudia boli odlečení, tak jeho v tom väzení nechali. Lebo bol v takom žalári a v takom stave, že si mysleli, že je to veľmi ťažký zločinec a hriešnik. A pri tom to bol človek, ktorý sa ich snažil zachrániť. A to utrpenie pokračovalo aj potom, keď radikálni zeloti, keď ho potom do Egypta odliekli, že tam bude nejaká revolta voči Babylonu, ale on miesto toho, aby sa podielal na tejto revolte, ich viedol k obráteniu a k pokániu. A tam ho nakoniec zabil. Povieme si, aký to malo zmysel a význam. Ale keď sme spomenuli, že jeden z tých štyroch najväčších prorokov Starého zákona, alebo z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona, to, čo Jeremiáš hlásal pred babylonským zajatím, to, čo písal počas babylonského zajatia, bolo posielané do toho geta medzi riekami Eufrat a Tigris, kde oni boli v zajatí v okovách, tak to boli slová, ktoré podstatným spôsobom spôsobili, alebo sa na tom podielali, že títo ľudia sa obrátili. Že keď v babylonskom zajatí im všetko bolo vzaté, keď boli týmto krížom pritlačení, že konečne si uvedomili, my sme tí hriešni. Nie, že Boh, nie, že ten, nie, že tá, nie, že taká onaká okolnosť. Ale môj vlastný hriech, moja neprávosť, moja zloba. A to pozvanie, aby som to, si to uvedomil, aby som to oľutoval, sa od toho odvrátil, k Bohu vrátil a podľa Božieho slova aj konal. Takže veľké dielo spravil. Ďaka nemu sa rodí to tá babylonská katarzia a obrátenie a návrat k Bohu. Čo spojené s tým, ako i skrze Jeremiáša, 31. kapitola a tak ďalej, bola predpovedaná nová zmluva a Mesiáš a Božie riešenie týchto ľudí viedlo, aby sa späť vrátili a pripravovali cestu Mesiášovi Ježišovi Kristovi. Ale to už je potom iná reč. Jasná konkrétna, je tu človek, skrze ktorého Boh pôsobí, aby druhý zachránil. A to, čo si Jeremiáš podstúpil, bola cesta proroka, ktorá bola krížom navštívená. Nebolo ťažké, kde to bolo ťažké, kde trpel preto, aby týchto ľudí od hriechu odvrátil, aby ich pre Boha otvoril. Všimnite si Jána Krstiteľa z dnešného evanjelia. O tom častokrát, keď hovorím o tomto úryvku, skoro rozoberám tú morálnu stránku jeho hriechu. Tých konkrétnych krokov, toho amorálneho súžitia s tou manželkou svojho brata, potom akým spôsobom sa staval voči tomu, čo Ján Krstiteľ hlásal, akým spôsobom Herodiada jej dcéra, akým spôsobom a prečo on ho dal sťať a pritom nemusel ten prísľub splniť a tak ďalej, ako sa teda ten fenomén hriechu rozvíja a tá dráma, do ktorej sa on ponára. Ale skúsme to zobrieť trošku z iného uhla pohľadu. Prečo si tá dcéra žiadala, alebo teda Herodiada cez ňu žiadala smrť Jána Krstiteľa? Všetko ti dá. Dobre, mal trošku vypité a tak ďalej, ale tak ako dokázal súhlasiť s tým, v čom by inak nesúhlasil sťať Jána Krstiteľa, aj iné veci by si mohli vymôcť. V rozmere majetkovej, bohatstve, rôznych iných vecí. Či potom netúžili, či to nechceli, či to v konečnom dôsledku nebolo to, kvôli čomu Jána aj sťať ďali. Prečo tú hlavu si žiadali? Keď to je v porovnaní s tou kráľovskou mocou, s tým majetkom, s tým bohatstvom, s tou slávou, to je nepodstatná vec. Je to nejaký prvok, ktorý tu vyskakuje a hovorí. Lebo tou skutočnou prekážkou v ich hriešnych zámeroch bolo slovo Jána Krstiteľa. Bolo to prorocké slovo, ktoré usvedčuje, vďaka ktorému Herodes váhal a si uvedomoval, že nekoná dobre a rozmýšľal, či naozaj nemá niečo zmeniť a upustiť od toho hriešného spôsobu života. To je to náročné, to, čo ku dobru, k spáse, k obráteniu vedie, to bolo týmto Jánom Krstiteľom reprezentované a to bola tá prekážka, ktorú bolo treba dať preč a bolo treba Jána sťať. V tom ľudskom nepochopení, neuvedomení si, že Ján je hlasom Božím a že to Božie ešte oveľa viac skrze Mesiáša, skrze Ježiša Krista bude zaznievať a tomuto svetu sa dávať. Poznáte životopis svätého Alfonza Márie z Ligury? Breviária je krátky, hej, ako bol doktor obojho práva, pochádzal z veľmi vznešenej šlachtickej rodiny a tak ďalej. Veľmi mladučky mal doktorát z práva, bol právnikom, súdne procesy, teológie, z cirkevného práva potom, postupne akú skúsenosť mal z nábožnej rodiny pochádzal, ako navštíviac nemocnicu, uvedomoval si jeho miesto niekde úplne inde, ako postupne zakladá kongregáciu, ako ohlasuje, ako do ťažkých situácií je poslaný, ako tam vyučuje, ako je úžasný morálny teológ, dokáže vysvetliť tie Božie pravdy, aby to ľudia žili, čo to znamená z pohľadu morálky, čo je dobré, čo je nie, čo je hriech, čo je potrebné konať, čo je vecou milosti, ako vyzerá život dobrý a správny, ako bol biskupom a tak ďalej. Ale v tom krátkom životopise sa nepíše, koľko si preto vytrpel. Ako rodina bola proti. Mladý chalanesko mal úžasnú kariéru právnika pred sebou, v tom 19. storočia sa mu darilo. Ako keď kongregáciu zakladá, tak ako ho opustili, ako sám ešte s jedným spolubratom zostáva. Ako neskôr prichádzajú tak ťažké zdravotné problémy, že je paralizovaný a dlhé roky ani hlavu nedvihne, len slámku pije. Ako je v tom i náročnom poslaní a úrade, ako je krížom úplne celý rozbitý a zničený. Ako neskôr sama vlastná rehoľa ho zradí a mu ublíži. Keď ho podvodom privedú k rozhodnutiam, ktoré a klamstvom k tomu, čo by inak nepodpísal, nespravil týka ďalšieho smerovania rehole. To je život chlapa, ktorý sa rozhodol, áno, ja ti chcem, Bože, áno svoje dať, chcem podľa teba a pre teba žiť, svojim blížnym pomáhať a to dobre konať, a som si vedomý, že čím viac sa o to budem snažiť, tým viac budem pribitý na kríž. Preto Božie budem trpieť. A nebude to ľahké. Tá účasť na kríži, ktorú zakúsil i svätý Alfons Mária z Ligury. Jeremiáš, ktorý pre to, aby ľudí zachránil, trpí. Ján Krstiteľ, aby od hriechu Herodes sa odvrátil a druhým ľuďom správnu cestu ukázal, trpí. Alfons Mária z Ligury, ktorý to Božie dielo prináša a ľuďom ohlasuje a sa obetuje, aby naozaj pochopili, poznali, žili, svoju cestu spásy ľudia naplnili, trpí. Všetko je účasťou na tom kríži, ktorý zmysel má. Na kríži nášho Pána Ježiša Krista. Keby Kristovo vykúpenia nebolo, keby nebolo ovocia kríža, ktorý nám odpustenie hriechov prináša, brány neba otvára, skrze ktorý do našich krížov poťaží koniec a sám Ježiš stavia a nám v živote pomáha a mení ho na zlato, ovocie, obety, požehnanie a dobra pre nás i pre našich blížnych, našich drahých, naše deti. Tie kríže, tie ich utrpenia zmysel by nemali. A oni kráčali cestou, na ktorej Bohu dôverovali a uverili, áno, to ťažké má zmysel. Lebo s Kristovým krížom spojené, u Jeremiáša samozrejme inak v starom zákone myslené, to je jasné. Ale s Kristovým krížom spojené je to niečo, čo dáva zmysel. Aj našej obete, našej snahe pre druhých, ďaká čomu Boh to posvetí a nám silu dá. Naše životy očistí a v tom dobrom aj upevní. A tak teda je to samozrejme cesta, ktorá sa dotkne každého, kto to s Kristom myslí vážne. Zápas s hriechom ako taký. Rozhodovanie sa pre Božiu vôľu a krášanie touto vôľou. Ísť proti prúdu konkrétnej doby alebo konkrétnej erózie hodnôt a všetkého toho, čo sa snaží umlčať hlas, ktorý ukazuje cestu alebo usvedčuje z hriechu a neprávosti. Niečo, v čom vlastné ťažkosti a trápenie, naše zdravotné problémy a bolesti znášame a ďaká tomuto krížu na zlato obety premieňame a od Boha si milosť a silu vyprosujeme. Jednoducho cesta nášho života, jak ten kríž, jeho kontúry sú rozpoznané. S Kristovým spojené a pre Boha otvorené, Boh dáva tomu zmysel. Aby sme skrze i to, čo je ťažké v našom živote, kráčali cestou, kde Boh pri nás stojí. Kde nám útechu a naplnenie prinesie a kde nám pomáha, aby ten kríž mal zmysel. Aby bol súčasťou konania dobra na tejto zemi. A tak teda tá symbolika i vyjadrenie kríža, ktorý sme v úvode svätej omše svetili, nech nás znova a znova vovádza do tajomstva Kristovho utrpenia a jeho obety. Pre mňa žitie Kristus a zomrie zisk, svätý Pavol píše. Už nežijem ja, žije vo mne Kristus. S Kristom som pribitý na kríž. A keď takéto niečo Pavol vyjadril a svojim životom naplnil, tak to, čo žil, bolo pre neho cestou do neba. A veľkým, úžasným požehnaním pre tých, ku ktorým prichádzal a ktorým slúžil. Aby to naše, s Kristom spojené, bolo našou cestou do neba a veľkým požehnaním a Božím posvetením pre tých, ktorí sú okolo nás, s ktorými kráčame cestou spásy a pre ktorých žijeme. Amen.